За нас отсюль, как посбегнуть узброєного супротиву ладі. Пиратрусы укопатели у чорних белых, это справы не мая, а вы не повстали. Яго наставник Сталин, что не задушим, то спалим, в образно кажучи. Не подобается, можешь за мяжу утячи, або кромкажи, або птушки у хмарах, або коленом под дых. Комитет держконтролю виконує роль узмацнення порядку на предприємствах. На самой справе, как посбегнуть процессу утворення протестов працовных. Але не отрымается гэта цудовно, антропу гэтак само рабіў, калі СССР уже апошняя хвіліна жив. Яны напалоханы нами, табу репресію хвалями нас мусять спыніць. Яны не ведуть інших крыніц уплывання, акрамя катавання у грамадзянскай супольнасці. Таму выдаляють суполки у соцсетках і заломваюць ветки их лідарам, каб болей ніхто не дакрануўся их выбору. Яны напалоханы нами, нашими мэтами, менавіта таму нас пужаюць арыштамі. І самі абралі свой крыш, яны пойдуть за краты, калі згубяць уладу і власнымі сіламі мусіць трымацца спадніцы кіроўцы. Гэтую стенку трэба толькі штурхнуць, і яна распадзецца на цэглу. Толькі падаецца цэлы, але каменне падмыта крывёю пакуты. Лёсаў людзей паламаных гэтай машынай трэба скінуць ашынік вашывы, і стымул гэта зрабіць стаіць у вачыма. А чу, як жылкі напружаны, калінамі напужаны. Чаму разганяюць маўклівы акцыі з цэнтральных плошч Украіны? Таму, што баяцца адзінства, таму, што статыстыка тых, хто сабраўся, і тых, хто за бацьку разыходзіцца лічбамі, і не адпавядаюць рэчаіснасці рэпартажы пра ўладных СМІ. І пад сумнёвым іх стыль сацыяльнай фантастыкі не патрэбны, як фантыкі каляровых цукерак. Усё салодкае пад імі, іх трэба толькі скомкаць і выкінуць, як не патрэбу, як штампаваную паперу на фабрыцы, размалёваную фарбамі. Гэта прамысловыя вырабы, як нашыя выбары і вырабы, і мы рабы былі да гэтай пары. Рабі адмысловы, а высновы, хто запалохан, але толькі не мы.